Es jūs tā pavēroju no šejienes, un jūs izskatāties ļoti, ļoti labi, ļoti labi. Ļoti labi, patiešām svētīti, izredzēti cilvēki. Un atminties, iepriekšējā svētdienā mums bija mācības stunda izredzētajiem. Kurš bija pagājušajā svētdienā? Aha, daļa bija. Jā, priecājos, ka tu biji. Un tad tu zini, ka Dieva nodoms un Dieva plāns tev ir, lai tu nekad nekrīt no tā kalna lejup, bet viņa doma ir, lai tu kāp savas dzīves kalnā. Dievam pietiek resursu, un tie, kas kādreiz domāja, ja Dievs svētī kādu citu, tad priekš manis palika mazāk, tā ir kļūda, tā ir kļūda. Dievam ir svētības pilnīgi priekš visiem. Vienalga, kāda tev pagātne, kā tu izskaties, kāds tev mājās spogulis vai kādu brenda drēbes tu nēsā vai bez brenda drēbes vai vienkārši rimī drēbes. Tas Dievam ir svētības priekš visiem mums. Un tur nav nekādas starpības. Šim gadam Dievs mums deva tādu vīziju, kur mēs ielikām tādā 3M – mīlestība, māceklība un misija. Un es ļoti, ļoti ceru, ka tu jau mazlietiņ esi paņēmis to savā sirdī un saproti, ka tā ir ne tikai atslēga uz šo gadu, ne tikai tāds lozungs draudzē, bet ka tas ir veids, kā Dievs tevi grib lietot, un tevi grib svētīt. Tieši svētīt. Īstenībā, kad mēs tā skatāmies uz tiem mīlestību, māceklību, misiju, tāda sajūta, ka tie visi kaut ko no tevis paprasa. Vai ne? Tas nav tā kā tu tevi mīl, tevi apkalpo un par tevi rūpējis. Visu šīs draudzes misija ir mani uzturēt. Tā nav? Tev jāmīl Dievs tas kungs, jāmīl cilvēki. Tev ir kādam jāpalīdz pacelties, kādam jānodot to, kas ir tavā sirdī. Un tev ir jādodās šajā pasaulē īstenībā visu savu dzīves laiku, kopš tu pieņem Jēzus par savu kungu. Tu esi misijā. Un tā misija ir iespējama. Vienīgi ar to kungu. Tad es neiespējamā misijā, bet ar to kungu tā ir iespējama. Un zini, pasaulē mums ir tāds princips, nu, kad tu kļūsi par olimpisko čempionu, tad tu sāc izveidot savu skolu un sāc trenēt, nu, tos bērnus, tu tā kā nodod to, kas tev ir, tu nodod citiem. Bet Dieva valstībā tā nav. Dieva valstībā ir tā, ka tad, kad tu sasniedz olimpisko, nu, to līmeni, tad tu vairs nevienam neko dot vairs nevar. Jā. Jūs zinat, tagad es esmu sācis būt gatavs bērniem, un man vairs bērnu nebūs. Jā. Zinat, nu, pie mums palika... Iespējams, ka nebūs. Jā, es nevaru. Bet es tā domāju, ka vairs nebūs. Nu, paklausties. Pie mums palika mazmeita pa nakti, un no rīta tur līgi viņa ķemē matus, un es ienu, es skatu, tā daži ir pilnīgi cita meitene. Vakarā es gāju gulēt, viņa viena, no rīta pamodusies jau lielāka, gudrāka, skatos, jau gandrīz, nu, 5 gadi viņai, nu, nepārprotiet man, bet pieaudzis cilvēks sēž, sarunājas stāv tā, ka viņai tur tā izvedos matas. Un es domāju, agrāk, kad es biju tētis savai meitai, es neko tādu neredzēju. Es neredzēju, nu, fiksi augšā, fiksi brokastīs, fiksi saģērties, nu, tikai joņojām par dzīvi. Un tu saproti tagad, ka tu esi olimpiskais čempions, tad tev vairs bērnu nebūs. Vai tas nav pareizi? Nē, tas ir tieši tā ir pareizi. Tieši tā ir pareizi. Un tieši tāpat ir kristiešu dzīvē. Ja tu gaidi, ka vienu dienu tu tagad visu sapratīsi, visu zinās, tev visas tavas problēmas būs atrisināts, tad tu būsi miris. Aleluja! Jā! Mirušie vairs jautājumus neuzdod. Mums dzīvajiem ir visu laiku kaut kādi jautājumi, kaut kas neskaidrs. Apostols Pāvils teica, ir lietas, kuras es nezinu, pa daļai tikai saprotu šodien. Bet tu sāc jau ar pirmo dienu. Un paklausies, ja tu šajā gadā gatavojies piedzīvot Dieva svētības, tad te tās aktīvi jādod prom. Aktīvi jādod prom. Jo atcerieties, vienreiz bija tāds vīģis koks, kuram nebija bija tikai labs un nebija nevienas vīģis. Un Jēzus atnāca un teica, nu labi, lai no tevis neviens vairs neēd. Un kas ar viņu notika? Viņš izžo. Un ko viņš teica Abrahamam? Abrahamam svētības vārdi bija, lai tevī tiek svētīts visas pasaules tautas. Un Abrahams neizbijās. Mēs izbītos, vai ne? Mēs ceļam šito māju, un Dievs liek pravietot mācītājiem. Viņš pienāk pie tevis un saka, tu sponsorēsi šito māju, un sponsorēsi nākošo māju Jēzus vārdā. Un tu uzreiz domā, ārprāts! Bet tā ir svētība, saproti? Ja tu taisies mirt, tad lai neviens vairs neviens neko no tevis nedabūt. Bet ja tu gatavojies svētībai, kad es vēl biju, kad mēs vēl bijām baptistu draudzi, mums bija viena dziesma, kur mēs regulāri dziedājām. Un tā dziesma bija tā, tikai kanāls, mīļais meistar. Ļoti jauka dziesma, jā, bet paklausties. Bet ar spēku brīnišķi. Un vēlāk es sāku domāt, bet kāpēc mēs dziedam tikai kanāls? Kas tu gribēji būt bedre, kurā viss ieplūst un vairs tālāk neplūst? Kanāls, tas ir brīnišķīgi. Tu esi savienots ar debesīm. Un tu šajā pasaulē esi radīts kā kanāls. Tu esi izradzēts kā kanāls. Dievs tev dos, ja tu visu apēdīsi un visu vēl izsūks un vēl no citiem paņems, tad tev jādzied. Tā dziesma, tikai bedre, kungs, bet dod kaut ko bedrē. Jā. Bet, ja tu dziedi, ka tu esi kanāls, es saki, esmu kanāls un ar spēku brīnišķu. Jā. Un šis, paklausties, es nezinu, vai jūs pamanījāt, un es tevi ekonomisti, man liekas, katru nākošo dienu uzrodās kāds ekonomists, kur mums pravieto, ka būs gripa. Ekonomiskā gripa. Krīze būs krīzes ir, ik pa laikam ir krīzes, un tagad, kad Eiropa vairs nedos naudu, būs krīze. Es domāju, kas jums kaiš? Atradušies gudrīši. Nu, skaidrs, ja nedos naudu Eiropā, tad būs mazāk naudas. Tur nav jābūt ekonomistam. Pats, kas tie par ekspertiem? Kurš viņš sūta tur televīzijā? Nu, un es saprotu, ka tie ir tie paši eksperti, kas saka, gripa būs gripa. Un gripa jau ir, jau pirmais jau nomira kaut kur tur. Un tūliņ jau sāksies gripa, gatavojoties, potēties pret gripu. Un visa valsts, visa tauta klausās un saka, opā! Gripa nāk. Un tu iekāp trolejbusā un tur tās nu. Un tu uzreiz domā, gripa. Mēs sākam ticēt visu. Mēs dzirdam, kā mums sludina gripa, un mēs visu valsti gripa. Un nākošo reizi jau divi nomiri, jau trīs nomiri, jau vēl nomiri. Cilvēki vairs neiet uz darbiem. Gripa! Tagad jums tas palīdz, nesaslimt ar gripu, ka kāds saka, gripa nāk. Man personīgi nē. Un katru reizi, kad es dzirdu, ka kāds saka, gripa, es saku, bet mani tas neskas. Es vienreiz arī tā, ziniet, jā. Es vienreiz arī tā, mēs braucam. Un šajā reize man sēž blaks pasažieris, mans dzīves draugs. Un mēs braucam, un es saku, mani tas neskas. Un es izlaboju. Mūs tas neskars, Jēzus.
vārdā.
Un mūsu neskars. Kāpēc ne? Mēs esam Kristu Jēzu. Bet manuprāt, ir ļoti svarīgi tas tā kā... Tā kā es atceroties bija tāds, piedodiet, mēs vēl nepieķērāmies prediķim, bet mēs tiksim līdz tam. Bet atceroties bija tāds viens mācītājs, nu, viņš piederēja vienai tradicionālajai konfesijai, es nenosaukšu, un viņš tur grib, lai cilvēki tā kā no sirds iemīli Dievu, un viņš šaust. Ko tu grib, ko tu dari, lai cilvēki mīl Dievu? Ko tu dari? Tu viņš šaust. Jūs tur grēcinieki, jūs tur ellējus būsiet, jūs nedzīvosiet svētas dzīves. Ja jūs neizpildīsiet visus Dieva prasības, viņš no debesīm uz jums raugās, viņš ir bargs tiesnes. Un viens vīrs pirmajā rindā sēž un smējās, un visu laiku smīr pie sevis. Un tas mācītājs, nu vēl domā, ka nu vēl nesaprot cilvēkiem, un viņš vēl arguments, vēl smagāks arguments. Un tas sāk burtiski smieties. Un tas man, kas tad tik smieklīgs? Un tas viss saka, es neesmu jūs draudzes. Saka, uz mani tas neatiecas. Un man liekas svarīgi, kad tie mācītāji sludina, ka būs gripa, pateikt, es neesmu jūs draudzes. Un kad viņš saka, būs krīze, ir svarīgi pateikt, es neesmu jūs draudzes, mani tas neskars. Āmen! Tāpēc, mīļais draugs, šis 3M, šī mīlestība, kur tu, nu, tu nevar, protams, sev pārtaisīt, tu nevar kļūt par saulīti, ja tu esi bijis latvietis, un tas laiks taigā, gaid, ka man kāds samīlēs, es atnāku un aizēju, un neviens man nepievērš uzmanību. Kāds uz mani paskatījās es. Neviens man nemīl, es visur visās draudzies, kur ej, neviens man nemīl. Laikam mīlestības nav vairāk. Nu, dažkārt mēs tādi esam, pareizi. Mēs gribam, lai mūs mīl, pareizi. Un tad mēs atgrūžam un gribam, bet ja viņiem ir īsta mīlestība, ja ir īsta mīlestība, tā gaida. Nu, ir tāds populārs teiciens. Tu nevar, protams, pārvērsties vienā dienā, bet būtu svarīgi, ka tu saproti, ka Dievs grib tevi lietot. Viņš tev tiešām grib pārvērst par kanālu, lai no tevis tas plūs tālāk. Un tu sāc ar katru dienu vienu mazu solīti tālāk. Mīlestībā, māceklībā. Un misijā. Mīlestība, māceklība un misija. Halleluja. Dievam ir liela plāna tavai dzīvē. Es nezinu, cik tev gadu, bet es zinat, kungs, vai es piefiksēju, ka man tuvojas 60. Kad man paliks 60. Es, tas vispār, tas būs brīnišķīgi. 60 gadi, tev ir jau 60, nu, pareizi nodzīvot gadi. Wow, halleluja, cik vēl palicis nieks. Bet zinat, kad es parunāju ar Dievu, viņam ir tāda sajūta, man ir tāda sajūta, ka viņam ir tāda sajūta, ka viņš nezin, cik man gadi. Un viņš tā kā paliek ar vien tāds nopietnāks, jā, viņam lielāki plāni, lielāki mērogi. Un viņš tā kā, es saku, kungs, nu, vai tā nav tā, ka tā kā tie labāki un tie spēka gadi, nu, tā kā aiz muguras. Un kad tu parunā ar Dievu, viņš runā tā, it kā bērnība tūliņ beigsies un sāksies īstie gadi, īstie gadi. Ja tev vēl nav 60, iebiks tam, kur šeit tev blaks, pasaka, tev bērnība vēl. Jā, es jau redzu, jā. Slavu Jēzum. Es ticu, paklausies, es ticu, ka Dievam ir atmodi priekš šīs zemes. Un mums vajadzēja tik galā ar to stereotipu. Cilvēki ar grūtībām atgriežas. Nu. Cilvēki negrib dzirdēt. Ir viens otrs, kas negrib. Arī Jēzus bija perfekts sludinātājs. Viņš darīja brīnums un zīmes pa kreisi un pa labi. Un bija cilvēki, kas teica, viņš jānogalina. Tas nav. Mēs neesam problēma. Bet es ticu, ka vien dienu tas tā kā, ziniet, tā kā atnāk vēlīnais lietas. Savs, un tad sākās, un tad līst. Un skaimiņš saka, un kad viņš beigs bērt? Es saku, viņam vēl daudz tur ir. Nu, halleluja! Un es ticu, ka tas tā būs. Un tad tu izrādīsies, ka tu esi tāds eksperts, ka tu esi tāds pieredzējis kristietis, ka tev ir tik daudz jau zināms, ko tu vari dot. Un Dievs grib, lai tu to sāc darīt jau šodien. Jēzus vārdā. Halleluja. Nu, lūk, šodien, mīļie draugi, man ļoti gribētos, ka Svētais Gars palīdzētu visiem ieraudzīt, ka vecajā derībā ir tādas paralēles ar mūsu jaunās derības dzīvi. Situācija savādāka, likumi ir tā kā mainījušies, ir atšķirības ar veco un jauno derību, un tu nevar paņemt veco un tā viens pret vienu pielietot jaunajā. Un tomēr ir ilustrācijas, kas ir uzrakstītas tāpēc, lai mēs no tā mācītos. Un parasti mēs runājam, ka mācīsimies no kļūdām, bet mēs varam mācīties no arī veiksmēm. Un tātad 1. Korintiešiem 10:11, kur rakstīts, ka viņiem tas notika zīmīgā kārtā, bet ir uzrakstīts priekš mums ar tevi. Uzrakstīts, lai mēs lasītu. Tu var droši lasīt veco derību. Tas nav viss šķērsām un aplam. Nē, tur ir ļoti daudz pareizu stundu. Un vienu no tām mēs iepriekšējā svētdienā skatījāmies un viena no veiksmes, tādu pilnīgi tā kā tādu metodiku Dievs iedod Jozo, kā ieņemt, iegūt apsolījumus, kā ieņemt savu Dievu piedāvāto, dāvāto, apsolīto zemi. Dievs dod viņam, mēs no tā arī, es no tā arī ar jums kopīgi gribētu mācīties. Nu, lūk, tātad mūsu šodien tas, uz ko mēs paskatīsimies, tas būs Jozo. Manā pārliecība ir tāda, ka Jozoā viņš ir prototips Jēzum Kristu. Ziniet, ka ebreju valodā tas, ko mēs izrunājam, kā Jozoā, sauc tieši tāpat. Ješua bija tas, kurš bija Mozus sekotājs vai Mozus kalps un tad kļuva par apsolītās zemes ievedēju, kas ieved cilvēks apsolītajā zemē. Un Ješua ir tas, ko mēs pielūdzam, vārdi ir identiski. Krievvalodā pat krievvalodā tas ir tieši tāpat. Isus, tikai viņi liek klāt to Isus Navin. Mēs runājam Jozoā, arī angļvalodā viņi izrunās savādāk, viņi Džašoā. Bet oriģinālā tas ir tieši tas pats. Un manuprāt, tur ir tāda ļoti, ļoti lielas līdzības, kuras mēs varam, tāds paralēles, kur mēs varam mācīties. Un kā es saku, ir uzrakstīts, lai mēs no tā mācītos un mēs skatītos. Un ziniet, kas ir interesanti, sākās ar Jozos laiku, ir tā, ka pirms tam Dievs visas lietas un visas problēmas atrisināja divatā ar Mozu. Viņš teica Mozum, tur vajadzēja pāriet sarkano jūru, Dievs teica Mozum, aizēja un Mozus tur, vai viņš sita, vai runājas, vairs neatceros, ar to zizli, viņš izstiep laikam to zizli un jūra pašķēlās. Viņš gribēja izvest savu tautu no Ēģiptes zemes. Viņš neteica tautai, lai tic, lai lūdz, lai tur apliecina kaut ko. Viņš sūtīja ko? Mozu. Mozus viens pats. Ja nemaldos, tas bija kā ar Ārona kopā. Ja nemaldos, viņš gāja pie tā faraona. Man liekas, ka pat līdz 10 reizēm. Gāja tur, tā eskalācija auga. Mozus ar katru reizi tā pretim stāvēšana bija agresīvāka, nepiekāpīgāka tāda. Ja tu vēlreiz atnāks, beigās bija tā. Faraons saka Mozum, ja es tev vēl vienreiz redzēšu, ja es tevi vēl vienreiz redzēšu. Ja to saka, nu, kaimiņu Freds, Tā ir viena lieta. Bet, ja to saka impērijas vadītājs, kuram tikai vajadzēja parādīt tam mazo pirkstiņu, un viņam stāvēja slepkavas, nu, miesargi, tā pareizāk būtu teikt. Miesargi slepkavas stāvēja apkārt. Viņam tikai vajadzēja parādīt šitā. Nu, es tā domāju, šitā vai tā. Un, nu, kā, ko jūs, kā jūs darīt? Jūs būs faraons. Jūs neteikt, nu, slepkavas. Nē, tas pārāk daudz enerģijas iztērēts, pareizi. Jūs teikt, jo viņam bieži to vajadzēja darīt. Ik pa laiku tur kaut kas nenomaksā nodokļus. Asins, galva, nocirst, sacert cilvēku. Nu, pēc tam pusstundu tur vāc, protams, tur pēc tam smirdēja un tā. Bet jūs saprotat, nu, tāda situācija. Kad tev impērijas vadītājs saka, ja es tev vēl vienreiz redzēšu, ja tu vēl vienreiz pie manas atnāks, tad, un tie čaļi jau, kurš pirmais? Tad ar tevi cauri. Un viņš atnāca vēlreiz. Mozus izturēja. Mēs varam daudz ko no tā mācīties. Bet līdz tam visas problēmas risināja viens pats Mozus. Ar Jozo sākās pilnīgi jauns laikmets. Dievs it kā sāk skatīties uz to, ko tie cilvēki, nu, mēs zinām, ka tur arī bija viņi kaut ko kurnē, un tad viņš teica, es izdarīšu jums tā, kā jūs man teicāt. Bet te mēs konkrēti redzam to. Un mēs redzam, ka milzīga starpība bija starp Mozu un Jozo. Mozus runāja vaik svaigā ar Dievu. Tev ir mājas grupā kāds cilvēks, kurš lūkšanā sāk starot. Ir tev kāds? Visi staro? Vai visi nodziest? Un parasti, nu, staro tikai tas, kurš lūdz pārējā. Nu, dziest, jā. Bet ar Mozu bija tā, kad Mozus iznāca no lūkšanas, viņa vaiks staroja. Un viņš saka, es redzēju Dievu, ka mēs runājamies kā ar draugu. Un viss apkārtēji bija vienkārši autā. Jūs zināt, tik pa laikam uzrādās kāds cilvēks, kurš saka, Dievs man šorīt teica, lai es nebraucu ar to, lai es uzvēlu gumiju zābakas, jo ārā būs atkosnes. Es domāju, es pats to izgudroju. Nu, kādam Dievs pateica, ka ārā slapšu. Bet, nu, ir tādi cilvēki. Ja. Nu, Mozus bija tāds, viņš ne tikai izlikās, viņš tiešām tāds bija. Viņš tiešām tāds bija. Viņš pateica, rīt būs gaļa visai nometnē. Un tur 3 miljoni cilvēki saka, what? Ko? Gaļa būs, rītā būs barbecue, jā, sagatavojieties. Un tie cilvēki saka, tas nevar būt, nu, Mozum kaut kur kāda aitiņa kaut kur paslēpt. Nu, Mozum ar Ārona ap divu uzēdīs kaut ko, bet ne jau visiem. Un nākšā dienā bācs ir, nu, ūdens, kad vajadzēja ūdeni, un piedodiet gaļas, kad vajadzēja gaļu. Nu, Mozum. Un tagad viņš saka Jozovā. Mozus ir miris, tu ej. Ne viņš ir redzējis Dievu. Ne viņš jūru kādu pāršķēlis. Ne viņa vaiks kādreiz ir spīdējis. Nekas nav, viņš tikai dzirdēja Mozus nostās. Tā milzīgie tas kritiens tajā. Un Mozus, starp citu, bija uzaudzināts kur? Faraona galmā. Es esmu dzirdējis, es pats neesmu redzējis, bet saka, ka cilvēki, kas ir karaļinam pārstāvi, ka viņiem no bērnības visu laiku galvo ciekšā. Tu esi karalis, neliecies tik zem, neskrien tik ātru, nu, nešņorē savus kurps, tu esi karalis. Nu, es pārstāvi, es neesmu bijis nekad karaļinamā. Bet saka, ka tie cilvēki ir pilnīgi cits, kaut kas no viņiem staro. Es karaļinām pārstāvus. Un tā fotogrāfijā mēs skatāmies princis Čārlis. Un nav smukākais vīrietis no visiem pareizi. Bet iespējams, ja viņš tev apsēstos blakus, tu uzreiz tā. Kas tev ir? Es nezinu, kas ar manim notiek. Tev onkulis apsēst. Nu. Kaut kas no viņiem staro. Mozus bija uzaudzināts no bērnības. Bija uzaudzināts kā faraona dēls. Viņā bija šī te pašapziņa, viņā bija tā stāja, viņā bija tā skatiens, žesti, terminoloģija, valoda, perfekta gramatika. Jozo runāja, tā nemācēja laiku salikt, un tur visādi viņam tur brīžiem nesaprot, vai tagadējam, vai rītiesim, kad? Jozo saka, un viņš bija, Nu, es varbūt tā mazliet neveikli ilustrēju, bet starpība bija milzīga. Un tad pēkšņi Dievs saka, tu ej. Viņam tā bija problēma. Es zinu, tev nav. Tu domā, Jozo, vai cieni, tas taču bija tāds pārcilvēks. Viņš bija tāds kā mēs. Tāds kā mēs. Un kad Dievs šodien saka, tu ej. Tu ej. Tad viņš saka, ka vīram tiek atmaksā saskaņā ar to, kā viņa muti runājusi. Kamēr tu biji vienkārši no tautas kaut kāds prāpai, ko gribi, karsts, augsts, slapš, saus. Tagad viņš saka, tu ēdīsi to, ko tu pateiksi. Pēkšņi taviem un maniem vārdiem Dievs piedod tādu nozīmi. Dzīvību un nāves tā mēles varā. Tas īpaši sākās ar Jozos laiku. Vispirms viņš saka, tu ej, un tad viņš saka, kur jūs savus kāju pēdus liksiet, to zemi es jums došu. Un nu, pēc 40 gadiem staigāšanas pa tuksnes ar Mozu, viņi pienāk pie apsolītās zemes robežā. Un Mozus, gudrs būdams, ņem un nomirst. Pienāk pie apsolītās zemes robežā, mēs domājam, ka tur stāvies zelta vārti ar mējām izpušķot, un šie vietēji gaidīs, nu nākat, re, kur ir tās pilsētas, jā, nākat, divas dievi izredzētie un svaidītie. Izrādās, ka tur ir dzīvo visvisādas citas garas, lielas, stipras tautas, uzbūvējuši milzīgas pilsētas, un nemaz negrasās mūs tur ielaist. Vēl vairāk, kāds viņiem noču pačukstēja, ka mēs gatavojamies nākt un visus šos pēdējos 40 gadus viņi būvēja mūrus, viņi taisīja ieročus, viņi gatavojās mūs sagaidīt ar bultām, ar darvu, ar akmeņiem, ar šķēpiem, ar zobeniem. Viņi ir gatavojušies mūs sakaut. Un mūs, brāļu māsas, es jūs novēldīju žēlastībai. Un aizgāju prom. Un te tu esi viens pats. Un tev jādodas tajā apsolītajā zemē. Un tad Dievs Jozuam dod šo te to pavēlu. Bet es gribu, lai jūs ievērot vienu interesantu lietu, ka iet apsolītajā zemē, Jozo saprat, kas ir karš. Tieši tāpat tas ir mums. Tas ir karš. Palikt tuksnesī ir mierīgāk. Tas ir tuksnes. Bet viņiem pa tiem 40 gadiem tas tuksnes bija šitā. Jūs esat kādreiz staigājuši pa tuksnesi? Nu, vienu dienu tu pastaigā, tur autobus visu laiku rūts ar kondicionieri. Tu izņem, jā, es apskatīju. Es, tie, kas bijuši Izraēlā, jūs zināt. Nu, ja tev ir nopirktas brauciens, tad uzsēdzi uz kvadracikla, brauc, aizbrauc tur, tur tev paēdina, tur tev parāda kaut ko. Nu, tu brauc atpakaļ, jā, tuksnes ir. Ir, jā, tuksnes, es zinu. Bet ja tu tur esi bijis 40 gadus, un tur ir indīgas čūskas, tur ir karstums, tur ir sausums, tur ir visvisādi berberi, visvisādi tur klejotā cilts, kas, ja tu tur viens pats kaut kur gribēji savās darīšanās aiziet maliņā kaut kur, aiz krūmiem berberi stāv jau ar kaut kādu sitamo un uzņaudzamo, tu tur nevarēji brīvi justies. 40 gadi! 40 gadu tuksnesī. Viņi teica, lai nu ko, bet mēs vairs nepaliksim nu, tuksnesī. Viņi saprat, ka ir karš. Jūs zināt, šodien diezgan daudz kristieši ir gatavi palikt tuksnesī. Jo viņi saka, starp citu, piedodiet, es godīgi pasteikšu, es satiku vienu mācītāju, mēs gājām uz Rīgas domē, mums tāda kristīgā kolēģija, un pa ceļam mēs kāpjam augšos 4. Stāvu, un es ņem prastu, nu kā iet? Viņš saka, vēl var izciesties. Es saku, kā ciesties? Mūsu kungs ciet, un ko tad jūs domājat, mums nav jācieši? Es viņam saku, bet tur taču ir rakstīts, ka viņš ciet. Kā tur bija? Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu grēku dēļ satrīgs, mūsu sots bija uzlikts viņam mums par... Par ko? Par atpesti. Viņš cieta mūsu dēļ, ne mums nav jācieš. Jā, jūs gribētu gan, viņš saka. Es saku, bet tur taču tā ir rakstīts. Nu, un mēs bijām augšā jau. Un tā beidzās mūsu teoloģiskais strīds, bet ir kristieši, kas saka, nu loģiski, Kristus cieta, un mums jācieš. Bet zini, ka tu esi 40 gadus cietis. Un tad Tu lasi, bet pagaidi, kā tu rakstīts pienu un medu uz zemi. Pienu un medu uz zemi. Es gribu to pienu un medu zemi beidzot redzēt. Un Jozua bija tāds. Viņš saprata, ka tas ir karš. Bet viņš arī saprata, ka tas ir Dieva plāns. Karš ir Dieva plāns. Karš ir Dieva plāns. Un viņš teica savai tautai, kādā vietiņā viņš tā saka, jūs izvēlieties, kam jūs kalposiet. Vai jūs kalposiet Dievam, Abraham, Izāku un Jākabu, vai jūs kalposiet visiem tiem citiem. Ir daudz visusādi Dieva. Bet Jozua izvēlēs kalpot Abraham, Izāku un Jākabu Dievam. Un tas viņu ved uz apsolīto zemi. Dievs solīja šo apsolīto zemi. Gribēja dot to apsolīto. Mīļais draugs, varbūt tu esi šodien tuksnesī vēl. Varbūt tur ir mierīgi. Varbūt tu var izturēt. Varbūt tu esi pielāgojies dzīvē tuksnesī, tā kā tas berbers. Un tik pa laikam, un tu tā cerībā, kā īsti Dieva bērns, tu saki, kungs, nu, kad tu atceries par mani, kungs, nav jau... Jūs zinat to stāstu, ka māte Terēze nonāca debesīs, un tur viņi ir divatā ar Dievu, tika, divatā. Un viņš vakar atgriež vienu konzervu, no rīta vienu konzervu, un māte Terēze saka, nē, es jau esmu pieradusi uz zemes, nu, tomēr. Nu, ja tu arī tā pats saki, es esmu pieradis tā, kungs. Nu, labi, man nav nekas iebilstams. Bet ja tu... Ja tu apžēlojies kādreiz, tad tu var man svētīt. Tad es tev teikšu, ka ik pa laikam, ik pa 10 gadiem kaut kāda maza svētība viņa nokritīs tavā dārzā. Ne tāpēc, ka Dievs ir skops, bet tāpēc, ka tā nav viņa stratēģija. Šajā Jēzus, ja šo laikā apsolīto zemi, ņem ar karu. Ar karu. Un viņa Dievs nebija paredzējis, gaidiet mani te krūmos, es jums visu nokārtošu, un tad jūs atnesīšu jums uz paplāts. Jums jāiet pāri Jordānai un jākaro. Un es ar jums gribu izlasīt šo te, atgādināt jums Jēzus vārdus, kad viņš sacīja tos pašus vārdus, ko Jozua, tikai Jozua to sacīja no citiem vārdiem, bet arī Jēzus teica, nedomājiet, ka esmu atnācis mieru atnest virs zemes, esmu atnācis atnest zobenu. Jēzus saka atnest. Jā, bet kā tam mēs par Jēzu lasam, ka viņš ir mieru ķēniņš un mieru valdnieks un miers būs bez gala? Kādu mieru Jēzus tiešām atnes? Kādu mieru? Mieru starp Dievu un cilvēku. To viņš atnes. Mums ar Dievu nav kara, nav pārpratuma, nav dusmu no Dieva puses. Bet viņš teica, es iedošu jums zobenu. Un zinat, varbūt es neesmu pasaulē gudrākais teologs, bet kad es skatos uz veco derību, manuprāt, viņiem bija ticības vairogs, viņiem bija pestīšanas bruņu cepuri, viņiem bija kājas apauts ar vēlēšanos kalpot tam kungam, kalpot, darīt Dieva darbus, bet viņiem nebija gara zobena. Un manuprāt, Jēzus to ieliek mūsu rokās, šo te agresīvo uzbrukšanas ierocis gara zobena. Un viņš grib, lai mēs to lietojam. Jozua teica, iesim pār un paņemsim to, ko Dievs mums grib dot. Un Jēzus saka tos pašus vārdus. Hei, negaidi, nesēdi, neslēpies krūmos. Tev ir jāiet pār Jordānai un tā apsolītā zeme ir pašam jāiegūst. Un tas nozīmē arī karu. Un kādreiz, kad tu esi pietiekam ilgi bijis, tuksnesī, tad tu saproti, ka tā nav dzīve. Un ja kristieši ir bijuši pietiekami ilgi tajā vietā, kas saucās nespēks, nevarība, bezcerība, mēs nezinām, ko Dievs grib, kad viņš atbildēs, gadu desmitiem un simtiem mēs pat, ja tā drīkst teikt, kristieši ir saukši uz debesīm, apžēlojies, izlej, dod, svētī, un tas nav darbojies. Tikai ik pa laikam kaut kādas mazas tērcītes ir nokrituši, svētības tērcītes ir nokrituši kristiešu dzīvēs. Es runāju tādās vispārīgās līnijās, nerunāju tieši par konkrētu kādu draudzi, vai par kādu cilvēku, vai par kādu tautu. Vispārīgi tas tā tiešām ir. Un ja tu aizies, ir desmitām, pat varbūt simtām draudžu, uz kurām, ja tu aiziet šajā rītā uz dievkalpojumu, tad ko viņi lūgtu visu kopā? Dievs apžēlojies, Dievs nedusmojies, Dievs piedod, Dievs izlej, Dievs svētī. Ka patiesība ir tāda, ka mēs lasam Bībelē, ka viņš ir apžēlojies 2000 gadu atpakaļ, ka viņš ir izlējis pirms 2000 gadiem savu svēto garu. Viņš ir sūtījis mūs, lai mēs ejam un sludinam, kur viņš saviem mācekļiem teica, ja jums nebūtu spēka, pagaidām vēl nevienam neko nesakiet. Bet pēc tam viņš teica, ejiet! Ja Dievs mūs sūtī un neiedev mums savu spēku, atbalstu, nodrošinājumu no debesīm, neiedev mums spēku finansēs un visiem katram savā jomā, tad Dievs nav rīkojies adekvāti, mīļie draugi. Un šeit es gribu teikt, ka mēs bieži vien ticam par kaut kādām tādām neitrālām svētībām. Es gulēšu gultā, man viss būs labi. Un es tādā drošā, brīvā no riska zonā dzīvošu, un tad Dievs man pasargās un svētīs. Ka, manuprāt, tieši tas īstais, tas bibliskais uzstādījums ir izkāpt ārā no savas komforta zonas. Kādam tas nozīmē kļūt par kalpotāju? Tad, kad neviens nekļūst, tad, kad liekas, ka nav īsta nodrošinājuma, kad nav īsta pat vajadzība, bet Dievs uzrunā tev, lai tu kļūst par kalpotāju. Tu saki, nē, šeit ir drošāk, es palikšu tajā drošajā zonā. Tā nav Dieva grība. Vai cilvēks izdzīvos tur? Izdzīvos. Vai Dievs viņu mīl? Jā, Dievs viņu mīl. Vai viņš aizies uz debesīm? Viņš aizies uz debesīm. Bet tā nav Dieva griba. Tā Dieva griba ir drīzāk izkāpt ārā, tur, kur bultas lido, kur ienaidnieki ir, kur risks ir. Katra ticība satur sevī riska procentu. Ja tu saki, manā dzīvē nav riska, es tik droši tā dzīvoju, tad kas ir tas, par ko tu tici? Jo ticības, pats ticības jēdziens sevi ietver to, ka pats tu to izdarīt nevar. Ka ir vajadzīgs Dievs, ir vajadzīga viņa palīdzība, ir vajadzīga viņa klātbūtne, ir vajadzīgs, lai viņš piepildu savus apsolījumus, kurus ir teicis. Tā kā būt īstam ticīgam cilvēkam ir kāpt ārā no savas komforta zonas un doties karā. Paklausieties, jūs visi zinat, kas ir rakstīts Markas 16:17, vai ne? Marka 16. nodaļa, tā ir pēdējā nodaļa, kur rakstīts, bet 17. pantā rakstīts, un šīs zīmes tiem ticīgiem ies līdz. Jūs atcerieties, kas ir pirmā zīme, kas ies līdz ticīgiem? Ļaunus garus izdzīs. Ko? Ticīgiem. Ticīgs cilvēks, viņš iet iekšā svešās teritorijās vispirms. Protams, arī no savas dzīves. Arī no savas dzīves tev ir vara izdzīt ļaunus garus. Hei, tev nav jāstaigā, es esmu kristietis 20 gadu, kurš no manas izdzīs ļauno garu? Vai tieni, no manas dzīvokļa, ja tu ienāk manā dzīvokļa un darīt nepareizes lietas, ziniet, kurš pirmais tev uzbrukt? Nē, tas nebūtu Aigars, es nezvanītu Aigaram. Es būtu pirmais, tas ir mans, mana teritorija, mana atbildība, mana vara. Ja tu sajūti savā dzīvē, ka ir kaut kāds dēmonisks vārds, kas tevi terorizē, kas tevi rada, tevi nosliec uz kaut kādām lietām, tev ir jāpieceļš, jāuztais niknāko ģīmi, kāds vien tev ir. Un visiem mums tāds ir, arī pašām smukākajām, gaišākajām, piemīlīgākajām meitenītēm ir ģīmis. Tu aizies bērndārs, paskaties, tur maza tādi, un tad viņai kāds kaut ko atņem, šampānu. Cer ārā! Man nesen bija tāds, tas pavisam ikdienišs pieredze. Man vien dien sāp viens plecs, otru dienu otrs plecs. Viens plecs, es domāju, ja viens plecs, tad kaut kas viņam tur, šitas nesāp, sāp otrs. Vienu naktu gulu uz vienu plecu, otru naktu gulu, es varu gulēt tikai uz sāniem. Es guļu tikai šitā vai tā. Un kad jau sāp plec, un zinat, kas man pēkšņi pielec, es domāju, tas bija svētais gars. Tā nav trauma, tas ir dēmons. Es tur pat naktī pielec gaisā sēdus, un es, aha,
zini ko, lasies prom no maniem pleciem, Jēzus vārdā. Es tev nedodu nekādas vietas, nekādas klāvu, ne milimetru vietas nedodu tev sevī. Tu saki, jā, atsprāg, logu vaļā, gardin, sāk mēdāties pa gaisu, nodzīs gaismu dzīvi un pūkās aizgāja. Nē, nekas nenotika. Nē, es jau gribēju, lai kaut kas, kaut vai elektrības spuldīt pārplīst, vai, kaut kas liecināt, ka kaut kas notiek. Nekas nenotika. Bet es izdarīju to, ko es izdarīju. Zināt ko? Man ievērojam, atrisinājums problēmu ar pleciem. Es guļu tādus abiem pleciem katru nakti. Pagriežu uz vieniem sāniem, halleluja! Pagriežu uz otriem sāniem, halleluja! Pirmais, kas iet līdz ticīgiem, viņi izdzīs ļaunus garus. Tu esi ļauno garu biec, numur viens. Tu esi, jo īpaši savā teritorijā. Ja tu redzi saviem bērniem, tu skaties, tas bērns, un tā vietā, lai tu viņu sistu un sistu, to nevajag darīt. Ziniet, kādreiz mums tā liekas, ka tas žagars izārstē ļoti bieži. Tās ir vienkārši dēmonisks tādu uzbrukumu. Un tā vietā, lai tu pats sapsihotos, tu var mierīgi pateikt, Jēzus vārdā paklausies, tu, dumpie gars, es tev padzem prom no maniem bērniem un nekādu vārstu nenāc atpakaļ. Mierīgi, bez kliekšanas, bez fizionomijas maiņas, mierīgi, tas ir tavs bērns, tava ģimene, tava teritorija, tava atbildība, tava vara un tu esi ticīgais. Un ar to es gribu pateikt, ka ticīgs cilvēks, viņš ir garīgi agresīvs. Viņš ir mierīgs pret līdzcilvēkiem. Bet garīgi viņš ir tāds, kurš nemitīgi kāpj pār savai komforta zonai. Kā pār tam, kas ir ierasts, kas ir ērti, kas ir cilvēkiem visiem saprotam un pieņemam. To nedara publiski. Tu to dari privāti, bet tu esi ticīgs cilvēks. Un tas ir tas, ko Jozuā mums māca, ko Jēzus mums māca. Bet rakstvietiņi, kur grib izlasīt, ir no Jozuas grāmatas pirmā nodaļa. Ja tev ir bībelīte līdz atver, lūdzu, viņa vaļā, mēs ieskatīsimies šeit. Un mēs ātri tiksim cauri, es ticu, ka svētais gars kaut ko ieliks tavā sirdī arī. Tad Jozuas pirmā nodaļa no otrā panta, es lasu. Mans kalps Mozus ir miris. Atceries? Viņš zināja, kad īsto brīdi. Tad nu celies ar visu šo tautu un ej pāri Jordānai uz to zemi, ko es viņiem, Izraela bērniem, gribu dot. Visas vietas, kur jūs savu kādu pēdas liksiet, es esmu jums devis, kā es to Mozumu esmu solījis. No tūkstneša apgabala līdz pat lielajai upei, līdz Eifrats upei, viss hetiešu zemi, līdz lielajai jūrai pret saules rietu, tās, lai ir jūsu robežas. Neviens, lai tavā dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī. Kā es esmu bijis ar Mozu, tāpat es būšu ar tevi. Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Esi stiprs un drošsirdīgs. Tālāk mēs lasam 7. pants. Esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu tur un dari visu bauslību, ko Mozus mans kalps tev ir pavēlējis. Nenovērsies no tās, ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodas visur, kur vien tu iesi. 8. pants, lai tava muta nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā to dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tu rakstīts. Tad tavi ceļi tev labi izdosies, un tad tev laimēsies. Un tagad, miļie draugi, es gribu parādīt jums trīs pantus no šīs, no šīs perikopas, no šī fragmentiņa. Es, manuprāt, satur tādu smalku Dieva dotu instrukciju priekš Jozuā, bet, kā mēs zinām, tas nav uzrakstīts priekš viņa. Tas bija apmēram 4000 gadu atpakaļ, kad tas notika. Tas ir uzrakstīts un saglabāts līdz šai dienai priekš tevis un priekš manis arī. Tātad, mēs sāksim no beigām ar 8. pantu. Jozuas 1:8. Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā to dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts. Tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies. Ko viņš ar to grib teikt? Viņam bija jāvada tauta, viņam bija masa ar visvisādiem pienākumiem, visvisādiem loģistikas jautājumiem, visādi lēmumi bija jāpieņem, viņam bija jāizdomā stratēģijas, viņam bija jānosaka visi tāds dienas kārtība. Viņam bija karā jāved 3 miljoni cilvēku. Dievs saka viņam, lai viņa mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā to dienām un naktīm. Es droši uzdrošinos apgalvot, ka tev problēma, kas risināmas, ir mazāk nekā tās bija Jozuā. Ja tas ir uzņēmums, viņam bija mega uzņēmums. Tu vispār nevar iedomāties, kāda mēroga bija tajā 3 miljonu uzņēmumā. Ja tā bija ģimene, tā bija nu, konkrētākā ģimene, kurā bija tik daudz problēmu, ka par viņām varēja 3 dzīves sadot, lai izdomātu visu cauri. Ja tas ir darbs, viņam bija viens no sarežģītākiem darbiem, kurā vajadzēja visu laiku radošu un inovatīvus risinājumus, kas nebija atrodami, nevarēja rīkoties pēc stereotipiem. Viņam vajadzēja visu viņa smadzeņu kapacitāti. Un Dievs viņam saka, domā par manu vārdu dienām un naktīm. Tad! Nē, man jābūt atbildīgam pret savu uzņēmu, man, pie manis strādā 30 cilvēki, man viņus jāpabaro. Nu, uz priekšu, tev baigi labi sanāk. Ļoti veiksmīgs tu esi tajā. Paņem tu sevis un teikt, es to šo dzīvi vadu, un tad to, kas paliek pāri man, tas tagad es būšu tas olimpiets, un tad es kaut ko došu Dievam. Tas tā nedarbojas, draugi. Un viņš saka, Jozuā, ja tu domās par manu vārdu, ja tu meditēsi par to, ja tas, nu kā Markus raksta 4. Nodaļā, ja Dieva vārds, kā sēkli iekrīt tavā sirdī, un tu to izaudzē, tad šim vārdam ir maģisks, brīnumains, dievišķs spēks atnest pa priekšu stiebru, tad vārpu, tad augļus. Dieva vārds atnes tādu rezultātu, ko neviens cits vārds nevar atnest, ko neviens cits ideja nevar atnest, ko nevar atnest neviens radošs prāts un kaut kāds pasaules analītiķis, kas braukā ar lekcijām pa pasauli. Neviens to nevar iedot tieši tavai konkrētai situācijai, kur tu esi. Un Jozuā bija tādā vietā. Aiz muguras tuksnes, priekšā karš. Viņam vajadzēja šo brīnumaino spēku. Un viņš, Dievs viņam teica, ja tu domās par manu vārdu, tas izmainīs tevi tā, ka cilvēki nesapratīs, kā tas tev sanāk, bet tev sanāks. Un ja tagad priekšā mums stāv priekš grūti ekonomiski laiki, tad visus jau neatlaidīs, kāds strādās. Un tas ļoti mierīgi var būt tu. Un ne visiem ies uz leju, kādam ies uz augšu. Pat kara laikā ir cilvēki, kas nopelna. Kāpēc, lai tas nebūtu tu? Un kāds mirst, daudz mirst jauni. Bet ir cilvēki, kas nodzīvo līdz galam, ar skaidru galvu, ar stiprām kājām, ar radošu potenciālu. Kāpēc, lai tas nebūtu tu? Jo īpaši šajā laikā, kad Dievs ceļ savu draudu, un viņš saka, kā to izdari? Domā par manu vārdu, lai tas aug tavā dvēselītē un tavā sirdī. Tad tev tas izdosies. Un man nāk prātā paralēli, kur Jēzus sacīja, Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā, ja nemaldos, bija 30. un 31. pants, kur viņš sacīja tā, tiem jūdiem, kas bija sākuši viņam ticēt. Un viņš viņiem saka pēkšņi, Jēzus saka tāds, un viņš saka to arī tev. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs esat man mācekļi. Ir cilvēki, kas pienāk un aiziet. Un mēs viņi ir labi cilvēki, gaiši cilvēki, simpātiski cilvēki, talantīgi cilvēki. Bet viņi dzīvē nav Dieva spēka, viņiem ir tikai tā šiltīta kristietis. Bet mēs gribam. Mēs nevaram iet apsolītajā zemē bez Dieva spēka. Ar vienkārši šiltīti, es esmu kristiets, es svētdienās kaut kur eju. Tas nav variants. Tev vajag to spēku. Un tad viņš saka, ja jūs paliekat manos vārdos, tad jūs būsiet man mācki. Un tad mans vārds izdarīs to, dēļ tas ir sūtīts.
pirmā mācība, ko mēs mācāmies no Jozuas, viņš domāja par tā kunga vārdu.
Vai tu, ko tam viņš darīja visām tām problēmām, visām tām lietām?
Zinat, ir kādreiz tā, es nezinu, vai jums tā, jūs to esat piedzīvojuši, ka tu par kaut ko domā.
Tu veseli nedēļu staigā, saki, sievai lieciet man mie, bērni, kiši prom, man jādomā, es domāju. Visu nedēļu es domāju. Un tad tu ieej mazmājiņā, un tā ideja te pik! Jums tā nav bijis nekā? Un tu saproti, hei, tad, kad es nedomāju, tad man tas atnāca. Un tad, kad es domā.
Man mazmēt man šorīt, es braucu pirmais ārā, viņi saka, kur tu brauc, opi? Es saku, uz draudzi. Kur tu brauks uz draudzi? Es saku, nu gatavoties. Vai, o, bet tu taču jau vakar gatavojies. Es saku, jā, vakar gatavojies, aizvakar gatavojies, aizvakar visu laiku. Un tad viņi saka, ko tu visu laiku tur gatavojies? Tas tā kā tā mazmēta, kas skatās, ka ops pirms iešanas augšā saliek rokas un pielūst Dievu. Un viņi saka, kāpēc tu lūdzi Dievu, lai viņš man palīdz? Nu, tur, kāpēc tu viņš nepalīdz? Es esmu pārliecināts, ka ja mēs turētu viņa vārdu, mums būtu pieeja viņa ģeniālajām domiņām daudz vienkāršāk, idejām, nekā tu staigā. Jūs esat dzirdējuši to, ka kādreiz pa televizā viena doma, viena ideja, un tu pie savas domā, ha, viena ideja, tu viņu izdomāši kādu ideju. Un tu padomā 15 minūtes, no... Ja, varbūt kāds domā ilgāk, 15 dienas, un kā nav tās idejas, tā nav. Jozuā izdarīja pareizo izvēli. Viņš domāja par tā kunga vārdu. Viņa vārds viņa sirdī iesakņojās un piepildīja pilns ar savu. Otra lieta, ko mēs mācāmies. Neviens, lai tavā dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī. Es esmu bijis ar Mozu, tāpat es būšu ar tevi, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Šī ir viena no nesaprotamākām rakstuvietām Bībelē, man. Vienu, viņš saka, un tas tā kā, es pasauktu Mārtiņu, nu Mārtiņu, panāču. Mārtiņš ir drusku mazāks par mani, tāpēc izvēlējies Mārtiņu. Tu gribi augstāk uzkāpt? Jā. Nu labi, kā. Labi, vienā, paklausties. Tas ir tas pats, kas, labi, Mārtiņš pasaukt savu puikiņu, kuram ir 10 gadu, un saka, tā kā neviens, nu, nebūt par tevi stiprāks, neviens nebūt gudrāks, neviens nebūt, nu, kurš var tev stāvēt pretī. Ko jūs teikt, ja jums tā pateikt? Tā kā tu būtu savā darba vietā pirmais. Nu, ja jālas sēnes, tad tu zini, kas vienkārši vairāk sēņu vajag. Bet, ja jādara kaut kas cits, ja tur ir kaut kas radošs, ja tur ir kaut kas, nezinu, uz erudīts, ja tur ir kaut kas, nu, uz kaut kādām tur, nezinu, jāizgudro, tad tas tā kā pilnīgi tāds, saproti, jā, es neko nevaru, jā. Kāpēc Dievs saka tādus vārdus?
Es paskatījos cits tulkojums, tur citur ir rakstīts, neviens tev nebūs spējīgs turēties tavā pretī. Bet tajā pašā laikā viņš to saka trīs reizes. Es esmu stiprs un drošs. Neviens jau nevarēs ar tiem sacensties. Bet tu tikai nebaidies. Ja? Es esmu stiprs un drošs. Tu esi viss stiprākais. Tikai nebaidies, es esmu stiprs un drošs. Un tā tālāk. Labi, paldies tev, draugs.
Manā izpratnē, miļie draugi, kaut kas neiet bišķiņ kopā. Jo, ja neviens nebūs spējīgs tev turēties pretī, tad tu vienkārši ej un Dievs to kārto. Bet šeit viņš saka, trīs reizes viņš saka, es esmu stiprs un drošs. Nebaidies, es esmu stiprs un drošs. Dari to, es esmu stiprs un drošs. Ej! Un tad viņš saka, latviešiem iztulkoja, lai neviens nav spējīgs tad turēties. Kaut kas tur tā kā neatbilst. Un manā izpratnē tas ir tā. Mēs sagaidām, ja Dievs mums sūta, tieksim, mēs lasam Jēkab 4, 7, 8, tad nu padodaties Dievam, stājieties pretī vēlnam, un viņš
bēgs no jums. Mēs sagaidām, ka mēs atnākam ticībā, sakam, Jēzus vārdā, Sātanē, jārā. Viņš uzreiz jau sagatavoja balto karogu, jau visi jau uzreiz slim, padodos, tu esi atnācis.
Bet tā tas nenotiek. Tais notrādi notiek. Viņi tos 40 gadus būvēja to Jeriku. Viņi zināja, ka mēs nāksim šeit, šī ir vislabākā vieta. Viņi ir sagatavojuši 40 gadus, kamēr mēs miram tūkstasī. Viņi mūs gaidīja, gatavojās.
Un es tev pateikšu, tā pilsēta, uz kur tu ej, šobrīd vēlams to nocietina. Šobrīd viņš pie tās piestrādā. Un tie, kad tu atnāks, viņi smiesies par tevi. Viņi tev teiks, panāc šur, mēs tev gaidījām pats, mēs gatavojamies, dod mums iespēju tev sadot pa zobiem.
Un tāpēc Dievs saka, Jozuā, paklausies, lai neviens nav spējīgs turēties tev pretī.
Tas nozīmē, Mārtiņ, nu atnāc vēlreiz, tas nozīmē, ja Mārtiņš ir tas vietējais kanānietis, un es esmu tas, kuram Dievs saka, nu sadalīsim godīgi tas lomas. Es esmu tas, kuram Dievs saka, lai neviens nav tev spējīgs pretī turēties. Tas nozīmē, ka es eju bez iespējas pagriezties atpakaļ. Es eju, zinot, ka lai vai kas, es nepagriezīšos atpakaļ. Es neatkāpšos. Es nesagaidu, ka tu uzreiz padosies. Bet es zinu, ka Dievs teica, ka viņš būs ar mani. Un tas nozīmē, mīļie draugi, ka tu cīnies savus garīgās cīņas. Nesagaidu uz vieglu rezultātu. Un kādreiz mēs dzirdam tādas liecības. Es atnācu, es tikai, es vēl nepaspēju palūkt, jo bums, jau viss ir. Un lielākā daļa zāles ir no, es kaut ko nemāku laikam. Nē, tie ir izņēmumi. Normāli ir tā, ka viņi tur nobruņojušies, 40 gadus uzbūvējuši tādus mūrus, pa Jeriku saka, ka tur paaugšu varēja ar ratiem braukt, ar trim zirgiem, ja es pareizi atceros. Tas nozīmē, viņi varēja piegādāt munīciju cilvēks, viņi varēja piegādāt visu, viņi bija sagatavojušies. Nu, davai, tiem žīdiem sadosim pa pakaļ tagad tā, lai viņi nekad vairs šurp nenāk. Un Dievs viņam saka. Tikai nebaidies, neviens nebūs spējīgs jau turēt. Tikai nebaidies, tikai nenobīsties, tikai nepadodies. Es esmu stiprs un drošs, ej līdz galam. Jēzus vārdā, āmen. Paldies, Mārtiņ. Iedosim aplausu kanānietim. Un es gribu vēlreiz apstāties pie šīs domas. Mīļais draugs, Dievs tevi sūta misijās, kur priekšā iespējams ir ļoti nocietināts, ļoti stiprs cietoksnis. Tas nebūs viegli. Tas nav tāda pastaiga, ka tev spēlē orķestrs un Dievs tev ved pie rokas, un tā kā bērns saka, kājas velc pa zemi, Dievs man ievadīs tur. Dievs iet tev no muguras. Tas būs nākošais pants. Dievs iet tev no muguras. Tātad. Ticības ziņā tu nepadodies. Ar ticību ir tā, paklausties, draugi. Ticība nevar pamēģināt. Nevar, es centīšos. Tu nevar. Tas tā kā ar dzīvi nevar padzīvot un tad, nē, tomēr man grūti, es iešu atpakaļ. Tas nav iespējams. Ja tu spēr ticības soli, sākās karš. Ir konkrēti dēmoniskas varas, kas stāv tam pretī. Tavā dzīvē, lai tu iziet no savas komforta zonas, lai tu nepaliki, kur tu esi. Un ja tu saki, tu jau esi daudz sasniedz, tad šodien man tev ir ziņa, ir vēl kaut kas. Dievam ir vēl priekš tevis. Ir vēl Dievam priekš tevis izaicinājumi. Vēl ir apsolītā zeme. Vēl pārāk tu dzīvo tūkstnešu malai. Viņš grib, lai tu ej tālāk. Un tev vienkārši jābūt tādam īstam ticības vīram. Nav atpakaļ ceļa. Kā bija tā? Bija tā dziesma, palīdz man, es kaut kur redzēju, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have this. Es nemāk pārtulku, kad valdu pārtulku. No turning back, no turning back. Tā kā, esmu izlēmis iet ar Jēzu. Nav atpakaļ ceļa. Brāli, māsa. Es zinu, tas varbūt izklausās tā, nu kaut kā tā nepareizi.
Mums liekas, kristieši, mēs varam griezties, kur pus grib, visur ir forši. Bet nē, ja tu esi izlēmis uzticēties Jēzum, nav iespējas atpakaļ ceļam. Nav visi tilti ir nodedzināti. Kad tu pārgāji Jordānai, kad tu uzticējies viņu vārdam, nav atpakaļ ceļa. Viss nav. Nav tikai uz priekšu. 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 Esmu izlēmis sekot Jēzum. Nevar pagriezt atpakaļ. Un pēdējais pants, kas man uzrunāja ļoti stipri. Un tas pēdējais pants saka tā. Visas vietas, kur jūs savu kāju pēdus liksiet, es esmu jums devis, kā es to Mozumu esmu solījis. Šī ir arī tāda kontroversāla rakstuvieta. Skatieties, īpaši to ir grūti saprast ar mūsu tādu latvisku mentalitāti. Mums latviešiem patīk, ja tu aizej ciemos un tev kāds kaut ko piedāvā, vai pat tu neesi aizgājis ciemos, tev kāds kaut ko piedāvā, mēs trīsreiz atsakamies par reizi. Ko? Jā, nē, nu, nešķiet. Vai tu gribi ēst? Es atceros, man izārstējis aizbraucu uz Zviedriju, vienreiz dzīvoju vienā Zviedru ģimenē, tad jauniešu ģimenīt. Es droši vien jūs atcerties vēl man stāst, bet es tūlīt beigšu. Un viņi prasa, vai tu gribi ēst? Tu esi izsaucis. Es biju labi audzināts latvietis. Nē, es neesmu izsaucis. Nu labi, mēs paēdīsim. Un šie ēd, mans iekals tek pausī mārā. Nu labi, viņi paēda, mēs aizgājām vakarā gulēt, no rīta viņi paēda. Vai tu esi izsaucis, viņi man prasa, jaunieši? Es saku, nē, es tā neesmu izsaucis. Nu nav tā, ka burtiski, nu tā pavisam izsaucis. Nē, nu tā, neko. Nu mēs ēdīsim brokastis. Nu labi, ēdiet. Pagāja divas dienas, šitā man pagāja garām, tad es sapratu, kaut kas ir slimi ar mani. Un beigās viņi vairs nejautāja man, zini, viņiem bija skaidrs, ka viņš nekad nav izsaucis. No, laikam viņš kaut ko ēda savā istabiņā, tur klusiņām kaut ko grauž, un man nebija nekā. Un mēs domājam, ka mēs pienākam pie absolūtās zemes robežām, tad Dievam jāsaka, nu, kur tā pilsēta ir tava. Nu, pagaidi, tiš, visi kānānieši, nu, tagad visi ir sagatavos, tas ir priekš tevība. Nu, es nezinu, vai tā, jā. Jā, es tā varbūt tā, nu, es padomāšu, jā, nu, es lūkšu Dievu, ko darīt, un tā. Un tad viņš saka, nē, tā pilsēta, mēs tu viņu atstāsim, neviens viņu neesi, tik stāja priekš tevis, ka tu vienu dienu sagribās, mēs tā gribētu, vai ne? Ka tu vienu dienu izdomās, ka tu gribi tomēr to, tad tu vari to paņemt. Un tad mēs vienu dienu izdomās, tikko Dievs aiziet, mēs reiz, mani pilsēta, Bet tas tā nav Dieva valstībā. Dieva valstībā ir tā, kad, nu, jūs gribat to pilsētu? Jā. Ieņemiet viņu. Jā, bet tur ir abruņojuši, tur tādu mūru, tur tādu karavīru, tur tā. Nu, ot, ja jūs viņu ieņemsiet, tad es jums viņu došu. Padomā, padomā. Ko viņš saka? Viņš saka, jūs viņu paņemiet, tad es jums viņu iedošu. Jūs viņu paņemsiet, tad jūs viņu dabūsiet. Tu redzi to? Faktiski. Nu, man kaut kā liekas, kaut kas te tā jocīgs, kaut kas tāds neatbilstošs. Dievs visvarenais, Dievs liek, ka cilvēki dodas karā, un tur kāds var krist, var kāds savainoties, ar kādam var nesanākt. Un tikai tad viņš tā, no šito es jums atdevu. Mēs iekarojam to. Viņš, nē, es jums viņu iedevu. Mīļais draugs, tavā dzīvē ir tieši tas pats princips darbojas. Lietas, kuras tu esi paņēmis, tās Dievs tev iedos. Paskaidies, kā viņš to saka, Marka 11:24. Viņš saka, patiesi es jums saku, visu, ko jūs ticībā lūksiet, ticiet, ka jūs to dabūjat. Tad tas jums notiks. Jā, es varu uzlikt uz ekrānu. Tad tas jums notiks. Kenneth Hagin, tur mūsu bībelīti dabūs sit, bet Kenneth Hagin saka, tur jābūt, bija rakstīts dabūjat, kurā mirklī, tajā mirklī, kad mēs lūdzam. Citiem vārdiem, tu dabūsi to, kas tev jau ir. Dievs tev iedos to, kas tev jau ir. Ko tu jau esi paņēmis. Kā es paņēmu? Tad, kad tu domāji par viņu vārdu, tavs vārds, tas viņa vārds tevi tā piepildīja. Tas viņa vārds tevi tā piepildīja, ka tas kļūva par tavu. Īstenībā, viņš saka, ne,
ko viņš Jozuam saka, neskaties uz apstākļiem, neskaties uz cīņu stratēģiju un cīņu rezultātiem. Domā par manu vārdu, un viņa vārds teica, ka Dievs tev to pilsētu ir atdevis. Tas viņā bija tik stipri. Tas viņā bija tik ļoti stipri, ka viņš vienkārši negrasījās atkāpties. Viņiem bija aja, kur viņi pazaudīja 36 cilvēku, mazā ciematiņā 36 cilvēku aizgāja bojā. Jozuam nedomāja atgriezties atpakaļ. Viņš nesāk domāt, varbūt, ka tās nav Dieva grib, varbūt, ka tomēr mēs kaut ko pārprotam, varbūt, ka tomēr mēs esam klejotāji tauta, paliksim tuksnesī. Nē, viņš nebija apstādināms. Un viņš teica, mēs ieņemsim, mēs paņemsim to zemi, mēs iesim līdz galam. Un mēs katru pēdu, kur mēs atkarojam, to Dievs mums ir iedevis. Ir pēdas, kuras tu nekad neiegūsi šajā pasaulē. Ir pilsētas, kuras tu nekad šajā pasaulē neiegūsi. Ir lietas, kuras tu nekad neiegūsi. Iekāms tās jau nebūs tavas. Tavas. Tas nozīmē, nesen vēl es dzirdēju viens cilvēks, man teica, jā, es nezinu, ja Dievs nedara brīnumu, tad laikam būs slikti. Ko jūs atbildētu tam cilvēkiem? Viņš saka, var, ka Dievs darīs brīnumu? Ko jūs teikt viņam? Brīnuma nebūs. Bet ja viņš teiktu, tā ir mana. Un dziedināšana ir mana, tā 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 ir mana, Kristo man ir nopirts, tā ir mana, es esmu dziedināts. Jā, bet tu paskaties, kāds tu jocīgs izskatīs. Jā, es zinu, izskatos jocīgs. No, slims var būt. Bet tā ir mana. Tā nav un netēlota dziedināšana. Nav tēlota ticība. No tēlotas ticības ir tikpat daudz ieguvumu, kā no tēlota orgasma. Nekā. Nekādu nav. Seku nekādu nav. Bet ja tā ir īsta pārliecība, sirds pārliecība, tā ir baigais spēks. Un viņš saka, ja tu ar sirdi tic, un ar muti pasaka, ja tu ar sirdi tic, un tā sirds ticība atnāk no tā, ka tu domā dienām un naktīm, ja tev ir kaut kur šaura vieta, kur zobens karājas virs tavas dzīves, tad tev vajag atrast tos pants, par kuriem Jēzus runā par to tavu situāciju. Un lai padarītu to par savu pārdomu priekšmetu tik ilgi, līdz tu saki, tev naktī uzpurini, saka, tu mīri, saka, es dzīvošu. Līdz tev tur daktars saka, nē, ziniet, iet, paliek sliktāk, tu saka, daktar, jūs saka, tik daudz kļūdījusies. Jā, daktari kļūdās. Tam nevajadzētu būt aizvainojumam. Un es zinu, ka es dzīvošu. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus to izdarīja priekš manis. Kad tas kļūst par tavu, tad Dievs tev to dod. Tā tas darbojas Dieva valstībā. Un es šodien tevi izaicinu, mans mīļais draugs. Es nezinu, kas ir tā tava šaurā vieta. Varbūt tā ir tava remdenība. Varbūt tu šeit turies tikai ar baltiem diegiem. Varbūt tu esi atnācis pēdējo reizi. Varbūt tu ar mokām šodien izsvempies no gultas. Atnāk šodien Dievam pateikt paldies par nedēļu, par veselību, par tavām aknām, nierēm, sirdi, smadzenēm, par to, kas spēja elpot, ka tev ir darbs, ka tev ir dzimten, tauta, zeme, mēle. Es nezinu. Bet ja tā ir tavs izaicinājums, es tev šodien izaicinu. Atnāk pie tā kunga un ieraudīt, ka viņš tev ir izglābs, ka viņš tev padarīs par ķēnišķīgu priesteri, ka viņš izlaiž savu mīlestību tavā sirdī, viņš ir iededzinājis savu uguni tavā dvēselē, ka tu esi Dieva apustuls un var aiziet līdz galam, pat ja tas nozīmē ar asins liecinieku nāvi, tu var aiziet līdz galam. Halleluja! Es pats ar sevi runāju, kas te ir šorīt. Jā, jā, tu tāds esi! Bet paņem to savu izaicinājumu, kāds tev ir. Paņem viņu un uzver viņā. Un dodies pēc šīs stratēģijas, kur Dievs deva Jozuam. Piecelsimies kājās. Debes Tēvs, uzdod savu rociņu sev uz sirds. Un pasak, Debes Tēvs, mans liktenis ir tava apsolījuma. Mans liktenis ir apsolītā zeme. Mans liktenis ir paņemt zobenu no Jēzus Kristus. To vārdu un doties iekšā savā zemē, savos apsolījumos, kurus tu man esi devis. Es tos pieņemu šodien ar visu savu sirdi. Es esmu šajā pasaulē, lai būtu par svētību. Par svētību. Esmu kanāls Paldies, tur viens enerģiskāk atsaucās. Vai tu vari tā enerģiski pateikt, es esmu kanāls! Mīļais meistar! Ar tavu spēku brīnišķu! Caur man plūsdams! Lieto mani! Visu gadu šito! Es neesmu dzēnieks, to jūs redzat uzreiz. Pamēģināsim vēlreiz, labi? Aizverciet savus acis. Nostājies Dievu priekšā. Pacel savus rokas. Saka, debes Tēvs, es nepalikšu tuksnesī. Nebaidos no kara. Manā dzīvē neviens nebūs man spējīgs stāvēt pretī. Neviens! Man nav atpakaļceļa. Man nav baiļu. Man nav bezjēdzības sajūtas. Esmu šajā pasaulē, lai būtu par svētību visām tautām. Un mani jau pašu tautu ieskaitot. Es nebaidos. Jēzus vārdā. Un es gatavojos likt savus kājas tajās pilsētās, kuras manā ceļās gadīsies. Jo tu tās man esi devis. Un esmu kanāls, mīļais meistar, nav neviena slavētā, ar tavu spēku brīnišķu, padar to civilizētu. Kas var to, Linda, tu var padarīt to civilizētu? Ja apkopē mūs dzenot ārā, tad vēl mirkli pasaka. Halleluja, kungs! Es Tev pateicos no visas sirds. Paldies Tev par Tavu žālsti. Paldies Tev, kungs. Es Tev pateicos par to, ko Tu dari šajā draudzē. Pateicos par manu zemi, par manu Rīgu, par mūsu Rīgu, mūsu Latviju, par to, ka mēs varam, kungs, atnest svētību šai zemē, visā šai zemē, kunga Jēzus vārdā. Paldies Tev, debes Tēvs. Mēs godinam Tev no visas sirds. Un viss sacīja. Amen.